Începem din această seară să medităm asupra fiecăreia dintre cele 10 porunci și în seara asta ne vom opri asupra întâiei porunci, și anume aceea care o citim în Exod, capitolul 20, cu versetul 3. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Una dintre primele lecții pe care părinții încearcă să învețe pe copiilor, este cum să dea și altora. Tații și mamele le reamintesc copiilor lor cum să-și împartă spațiul de joacă, jucăriile, mâncarea și așa mai departe. Și chiar dacă trebuie, și o lecție foarte importantă, pe care trebuie să o învățăm, și anume să împărtășim anumite lucruri, este la fel de important să ne dăm seama, să știm, că anumite lucruri totuși nu pot fi împărțite cu alții, sub nicio formă. De exemplu, un baton din care ai mușcat. Nu e cea mai bună idee să dai altcuiva să muște și el. Sau o informație confidențială care o ai. Nu-i cel mai bine ca să o dai mai departe. Sau un exemplu ceva mai serios de data asta, dragoste dintre soț și soție. Astfel de lucruri nu trebuie împărțite cu alții. Și pentru a fi folosite în mod corespunzător, trebuie să fie menținut statutul lor exclusiv. Dacă există anumite lucruri care nu pot fi împărtășite niciodată, nu e o surpriză să învățăm în această seară că sunt momente când nici Dumnezeu nu vrea să împartă anumite lucruri. Nu vrea să împartă cu alții anumite lucruri. El este un Dumnezeu plin de dragoste, El este un Dumnezeu milostiv care își revarsă harul său peste noi, însă există anumite lucruri pe care El nu le împarte cu alții. Și este cazul prerogativelor sale divine. Dumnezeu nu își împarte gloria cu nimeni. De aceea i-a dat prima poruncă, să nu ai alți dumnezei afară de mine. Este o poruncă fundamentală, una care vine înaintea tuturor celorlalte porunci și una care pune temelia pentru toate celelalte porunci care vor urma. Și înainte de a învăța orice altceva despre ce cere Dumnezeu de la noi oamenii, mai întâi trebuie să știm cine este Dumnezeu și cine suntem noi în relație cu acest Dumnezeu. Dumnezeu spune ceva de felul următor. Să vă fie foarte clar tuturor, eu sunt singurul Dumnezeu și fiindcă sunt singurul vostru Dumnezeu, nu voi împărți închinarea cu nimeni și cu nimic. Dumnezeu nu împarte scena cu absolut nimeni altcineva. Refuză să aibă colegi acest Dumnezeu. Nici măcar nu admite că are rivali adevărați. Dumnezeu nu pretinde doar o parte a vieții noastre și doar o parte a închinării noastre, ci El ne cere să ne dedicăm cu tot ceea ce suntem și cu absolut tot ceea ce avem. Să ne dedicăm în slujba lui Dumnezeu. Așa că cele 10 porunci, decalogul, începe afirmând marele principiu al reformei. Soli Deo Gloria. Numai lui Dumnezeu îi se cuvine toată slava. Numai lui Dumnezeu îi se cuvine toată slava. Și pentru a înțelege prima poruncă, cred că este de mare ajutor să ne amintim ceea ce cunoaștem deja despre contextul în care această poruncă a fost dată. Israeliții tocmai ieșiseră din Egipt, unde trăiseră într-una din cele mai politeiste culturi. Politeism înseamnă închinarea la mai mulți zei. Politeism înseamnă închinarea la mai mulți zei, iar egiptenii erau neîntrecuți în politeism. Se închinau zeilor câmpiei, zeilor apelor, a luminii și a întunericului, a soarelui și a furtunii. și jurând loialitate zeițelor și zeilor, dragostei și războiului, se închinau idolilor sub forma oamenilor sau sub formă de animale. Și izraeliții se închinau la acești zei. În lungile secole de robie, au cedat ispitei de a se închina la Dumnezei străini. Și Dumnezeu le spune la Ezechiel, capitolul 20, versetul 7 și 8, în felul următor. Atunci le-am zis, lepădați fiecare urâciunile care vă atrag privirile și nu vă spurcați cu idolii Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte. Nici unul n-a lepădat urâciunile care îi atrageau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. La fel ca și egiptenii, israeliții se închinau și ei la mai mulți zei. Așa că cu această întâie poruncă, Dumnezeu a luat o poziție foarte clară împotriva tuturor zeilor Egiptului și împotriva oricărei zeități false, din prezent, din trecut și din viitor. Și El a spus clar, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Cu alte cuvinte, eu trebuie să fiu singurul tău Dumnezeu. Porunca aceasta a fost o poruncă fără precedent. Nici o altă națiune din lumea antică n-a interzis vreodată închinarea la alți Dumnezei. Se presupunea, făcea parte din cultura vremii, că fiecare popor își are proprii zei și fiecare popor se închină la Dumnezei lui. Însă, de data aceasta, în acest caz, Dumnezeul lui Israel este intolerant. Refuză să recunoască legitimitatea oricărui alt zeu. Întrebarea care s-a pus atunci și care se pune și astăzi este următoarea. Cine îi dă dreptul lui Dumnezeu să se poarte așa? Cine îi dă dreptul lui Dumnezeu să pretindă așa ceva? Eu sunt singurul Dumnezeu și nu mai există altul. Loialitate totală față de mine. Cine? În primul rând, cine este El? El este Dumnezeu. Să ne amintim cum a fost introdusă prima poruncă. Dumnezeu a zis la Exod, capitolul 20, versetul 2 și 3, în felul următor. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Ceea ce a poruncit Dumnezeu se baza pe cine era Dumnezeu. Și se baza pe ceea ce a făcut acest Dumnezeu. Dumnezeu îl salvase un popor, pe poporul Israel, îl salvase pentru gloria lui, iar acum le spunea în felul următor, ca domn suveran al cerului și al pământului, este dreptul meu să domnesc peste voi. Însă, mai mult decât atât, eu sunt Dumnezeul vostru. Suntem legați împreună prin promisiunea legământului și eu v-am răscumpărat, nu uitați lucrul acesta, v-am eliberat din robia lui Faraon. Cele 10 urgii teribile au înfrânt rând pe rând toți zeii Egiptului. Și am arătat tuturor că eu sunt singurul Dumnezeu adevărat. Iar acum vă cer închinarea și vă cer lauda. Fiindcă sunt cine sunt și pentru că am făcut ceea ce am făcut, nu voi împărți gloria mea cu nimeni, cu niciun alt Dumnezeu. De asta Dumnezeu are această pretenție exclusivistă. Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Dar dacă Dumnezeu este singurul Dumnezeu, atunci de ce vorbește despre alți Dumnezei? Dacă Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat, atunci de ce vorbește despre alți Dumnezei ca și cum ei ar exista cu adevărat? Biblia afirmă că există un singur Dumnezeu și că ceilalți sunt niște impostori, falși. Dumnezeu a spus mai târziu profetului Isaia în felul următor. Nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Isaia 45:12. Iar Apostolul Pavel, la 1 Corinteni capitolul 8:4, spune în felul următor. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic. Și că nu este decât un singur Dumnezeu. Dacă e adevărat lucrul acesta, de ce nu-i se poruncește să n-avem alți Dumnezei? Dacă nu există oricum alți Dumnezei, cum putem să avem altul afară de Dumnezeu? Răspunsul este că până și un Dumnezeu fals, un zeu fals, are o putere mare asupra închinătorilor. Oamenii se închină puterilor creației, ca și cum acestea ar fi Dumnezeu, capabile să înrobească total o persoană. Amintiți-vă de cuvintele Apostolului Pavel din Galateni, capitolul 4, cu versetul 8, unde le spune galatenilor în felul următor. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Adică, măcar că nu sunt Dumnezei, aveau putere să vă înrobească. Motivul pentru care acești Dumnezei falși au putere de a înrobi este fiindcă anumite forțe demonice le folosesc pentru a stăpâni peste mintea și inima egiptenilor, a izraeliților și a noastră, bineînțeles. De aceea Dumnezeu a luat toți idolii majori a Egiptului și i-a lovit pe fiecare rând pe rând și i-a doborât unul după altul. Pentru că aici a fost vorba despre a înfrânge o forță spirituală. Și în felul acesta să arate tuturor că există un singur Dumnezeu adevărat, un singur Dumnezeu vrednic de închinare. Prima poruncă, așadar, vine de la Dumnezeu care este Domnul și Mântuitorul nostru. Ce putem să spunem despre porunca în sine? Ce putem învăța despre felul în care a fost ea spusă? Mai ales din ultima parte. Dumnezeu a zis așa, să nu ai alți dumnezei afară de mine. Adică, indiferent unde suntem, nu-i permis să slujim pe altcineva sau pe altceva în afara acestui Dumnezeu. A face așa ceva înseamnă a ne pune împotriva lui Dumnezeu și a ne pune de-a curmezișul poruncii lui Dumnezeu. Ideea principală este că atunci când vine vorba despre închinarea în fața lui Dumnezeu, vorbim despre totul sau nimic. Nu vorbim despre jumătăți de măsură. Totul sau nimic. Despre asta e vorba. Asta e miza când venim în fața acestui Dumnezeu adevărat. Și așa a fost dintotdeauna. Așa a fost pe muntele Sinai când Dumnezeu i-a dat legea lui Moise. Așa a fost când Iosua, aduceți-vă aminte, a reînnoit legământul și a spus: depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu care să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Iosua, capitolul 24, versetul 14. Așa a fost pe muntele Carmel mai târziu, când Ilie a eliberat Israelul din robia Baalilor. Amintiți-vă de cuvântul acela care l-a spus Ilie în 1 Regi, capitolul 18, cu 21. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal este, atunci mergeți după Baal. Alegeți totul sau nimic. Sau mergeți cu zeii Egiptului, sau mergeți cu Baalii, sau vă situați de partea Dumnezeului cel adevărat, care este Domnul și Mântuitorul vostru. La fel și Domnul Iisus Hristos a spus mai târziu, în felul următor, Matei 6, cu 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Întotdeauna poporul lui Dumnezeu a stat în fața alegerii. Întotdeauna am avut în față o alegere. Pluralismul acesta religios nu e o descoperire modernă. O, nu. Întotdeauna au fost o mulțime de alți dumnezei care doreau să ne atragă atenția. Și, în același timp, era acolo și Dumnezeu, care întotdeauna a cerut loialitate totală din partea fiecăruia dintre noi. Când Dumnezeu ne-a poruncit să îndepărtăm dumnezeii falși, ne-a poruncit în mod automat și să-L alegem pe El ca Dumnezeu cel adevărat și să-L întronăm ca și Domn. Și marele teolog al Reformei, Jean Calvin, spune despre prima poruncă că ne cere să contemplăm și să ne închinăm în fața maiestății lui Dumnezeu, să participăm la binecuvântările sale, să căutăm ajutorul său tot timpul, să recunoaștem și să lăudăm măreția lucrărilor sale ca singurul scop al vieții noastre. Asta înseamnă ca Dumnezeu să fie singurul Domn. Așa că porunca ne spune cui să ne închinăm, la fel cum ne spune cui să nu ne închinăm. Adică, așa cum spuneam și duminica trecută, este atât pozitivă cât și negativă. Pentru partea pozitivă, să ne amintim de credeul acela celebru al izraeliților pe care îl recitau aproape în fiecare zi. Deuteronom, capitolul 6, versetul 4 și 5. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și aici este folosit cuvântul dragoste. Cuvântul potrivit pentru prima poruncă, care întărește relația de legământ dintre Dumnezeu și poporul său. Și să nu uităm că în această poruncă Dumnezeu vorbește la singular. Dumnezeu spune, tu să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Tu! Și îți spune pe nume. Tu n-ai voie să ai alți Dumnezei în afară de mine. Dragii mei, noi nu ne închinăm unui Dumnezeu. Ne închinăm Dumnezeului cel adevărat, lui Dumnezeu. Și El vrea să aibă o relație exclusivistă cu poporul său. Și în mod evident, pentru ca relația aceasta să lucreze, este nevoie ca să nu împărtășim această dragoste cu un alt Dumnezeu. Este exact ca și în cazul căsătoriei. Nu pot să-mi iubesc nevasta și în același timp să dorm cu altă femeie. Nu pot să-mi iubesc nevasta, să-i spun că o iubesc și în același timp să mănânc în altă parte. Astea două merg mână în mână. Trebuie să fim credincioși Dumnezeului cel adevărat. Lui trebuie să-i dăm toată închinarea, toată adorarea și să-L cinstim ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Așadar, prima poruncă este să nu ai alți Dumnezei afară de mine. V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă când călcăm această poruncă? Ca de obicei, Sfânta Scriptură ne oferă un exemplu despre ce se întâmplă când prima poruncă este încălcată. Este povestea prăbușirii tragice a celui mai mare rege evreu, celui mai mare împărat pe care l-au avut evreii în lumea antică. Avea cai și care de luptă. Avea bani. Dacă vă aduceți aminte ce spune Sfânta Scriptură, că pe vremea lui Solomon argintul era atât de obișnuit încât era ca și cupru, ca și arama, nimic deosebit. Aurul era la mare preț. Și-a înfrânt toți dușmanii. A lărgit împărăția lui de la munte până la mare. A fost cel mai puternic rege al Israelului. Palatul lui era plin cu aur și cu argint. Și numele lui a fost Solomon. Mulțumesc frumos. Credeam că sunt explicați. Numele lui a fost Solomon. Cel mai remarcabil lucru despre Solomon este că a posedat adevărata înțelepciune spirituală. La începutul domniei sale, Dumnezeu i s-a arătat un vis și l-a întrebat, Solomon, ce vrei să-ți dau? Vă dați seama ce oportunitate. Să vină Dumnezeu la tine în seara asta să zică Mircea, zi ce vrei. Căci nu mi-ar ajunge toate cărțile din lume, nu-i așa? Să spunem ce ne-am dorit. O mare oportunitate. Regele acesta putea să ceară orice. Însă răspunsul lui a scos la iveală pe care Dumnezeu voia să-l slujească. Dacă voia să slujească bogăția, atunci ar fi cerut aur, nu-i așa? Dacă ar fi vrut să slujească, sau dacă voia puterea, atunci cerea moartea dușmanilor. Dacă voia plăcere în această lume, cerea femei frumoase. Însă Solomon a dorit să-l slujească pe Dumnezeu cel adevărat al lui Israel, așa că a cerut înțelepciune ca să conducă pe poporul Domnului. Iar Dumnezeu a onorat din plin această cerere. Oamenii din toate colțurile pământului veneau ca să testeze înțelepciunea lui Solomon. Citim în Biblie despre felul cum judeca între bine și rău și cum a sfătuit pe mulți împărați. În înțelepciunea lui, Solomon a făcut lucruri extrem de importante pentru Dumnezeu. A fost generos, a construit un templu enorm în cinstea lui Dumnezeu. De asemenea, a fost un om al rugăciunii, Amintiți-vă de rugăciunea din 2 Cronici, capitolul 6, o rugăciune pe care el a rostit-o la inaugurarea templului, care scoate la iveală o foarte bună cunoaștere a Scripturilor și a caracterului lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu a răspuns din plin rugăciunii lui Solomon, coborând în momentul acela peste templu cu putere și cu glorie. N-a existat în toată lumea un om mai binecuvântat decât regele Solomon. A avut tot ce își putea dori un om, inclusiv oportunități de a face lucruri enorme pentru Dumnezeu. Dacă Solomon ar fi ținut prima poruncă, Dumnezeu i-a spus la 1 Regi, capitolul 9, de la versetul 4, în felul următor. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău David, cu inimă curată și cu neprihănire, făcând tot ce ți-am poruncit, dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției tale în Israel, cum am spus tatălui tău David. Dar dacă vă veți abate de la mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o. Voi lepăda de la mine casă pe care am sfințit-o numelui meu. Așadar, simplu de tot. Tot ce Solomon avea de făcut era să aducă glorie lui Dumnezeu. Trebuia să asculte și să respecte prima poruncă, refuzând să slujească altor dumnezei. Din păcate însă Solomon n-a respectat legea lui Dumnezeu, a slujit alți dumnezei și Sfânta Scriptură spune la 1 Regi, capitolul 11, versetul 5, în felul următor. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, și după Milcom, urăciunea amoniților. Și citim și felul în care a răspuns Dumnezeu la toate aceste lucruri. Domnul s-a mâniat pe Solomon, pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeul lui Israel, care îi se arătase de două ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți dumnezei. Dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Și regele Solomon a fost condamnat pentru călcarea primei porunci din Decalog. Mulți oameni sunt surprinși de ceea ce s-a întâmplat cu Solomon. Colapsul regatului său a venit ca un trăznet. A fost un șoc. Cum s-a putut ca un om atât de înțelept, iertați-mi expresia, să fie atât de prost? Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Însă dacă privim cu atenție la viața lui Solomon, vom vedea că inima lui a început să se depărteze de Dumnezeu cu mult înainte ca el să se închine în fața idolilor de lemn și de piatră. Solomon a început bine, însă treptat s-a îndepărtat până când în final a ajuns să se închine la alți dumnezei. Și exact același lucru se întâmplă cu mulți creștini. Chiar dacă nu intenționăm să călcăm prima poruncă, inima noastră este atrasă de ispita de a urma pe alți dumnezei. Ce-i tragic despre acest rege celebru, despre regele Solomon, este că a sfârșit slujind chiar pe dumnezeii pe care odată, la începutul vieții lui, i-a respins. N-a cerut lui Dumnezeu aur, nu-i așa? Însă a început să slujească pe Dumnezeul bogăției. Cel mai bun exemplu îl citim la 1 Regi, capitolul 7, unde se descrie felul în care a construit palatul său. În capitolul 6 din 1 Regi citim cum a construit casa Domnului. Și relatarea despre construcția casei Domnului se încheie cu o precizare foarte importantă a cronicarului. Solomon a petrecut 7 ani construind casa Domnului. Și am zice, wow, 7 ani, extraordinar. Numai că după aceea Solomon a început să construiască pentru sine. Și capitolul 7 din 1 Regi începe cu cuvintele care pot fi interpretate numai ca un reproș. Solomon și-a mai zidit și casa lui.
Și auziți,
și-a ținut 13 ani până când a isprăvit-o de tot. După ce a încheiat construcția casei lui Dumnezeu, a decis că a venit vremea să facă ceva și pentru el și asta i-a luat aproape dublu ca și timp. Și așa, încă o dată vedem cât de periculos este să fii bogat. Banii aduc într-adevăr multe ispite și chiar dacă le rezistăm la început, s-ar putea să vină înapoi și să ne distrugă în cele din urmă. Apoi Solomon a început să se închine puterii. Nici pentru asta nu s-a rugat la început, n-a cerut așa ceva, însă în timp a început să slujească pe Dumnezeu puterii militare. Amintiți-vă că Dumnezeu a interzis Israelului să aibă o forță de cavalerie, adică cai, luptători pe cai, se numesc cavalerie, Deuteronom capitolul 17. Însă Solomon, citim despre el la 1 Regi capitolul 10, și-a adunat o armată imensă de cai și de care de luptă. De ce? Pentru că se încredea în Dumnezeu? Sau pentru că se încredea în puterea lui? În faima și abilitățile lui militare. A făcut exact aceeași greșeală când a venit vorba despre femei. Dumnezeu a spus poporului în Deuteronom 17 să n-aibă un mare număr de neveste ca să nu îi se abată inima. Din păcate, Solomon a nesocotit avertismentul lui Dumnezeu și chiar dacă la început n-a cerut plăceri, a ajuns să slujească pe Dumnezeu plăcerii și așa, citim, și nu el singurul, așa a început căderea lui. La 1 Regi, capitolul 11, de la versetul 1, citim în felul următor. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidonite, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Dumnezeu zisese copiilor lui Israel să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile spre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de iubire. A avut de neveste 700 de crăiese împărătești și 300 de țiitoare și nevestele i-au abătut inima. Unele dintre ele, bineînțeles, slujeau doar atingerii unor ambiții politice. L-au ajutat să facă anumite alianțe strategice cu alte puteri din țările din prejur. Însă cele mai multe au fost alese pentru a-și satisface patima sexuală. Solomon avea bogăție, avea putere, putea să dobândească cele mai mari plăceri din această lume și în acest timp el urma alți dumnezei. Până când, în final, a avut loc și ultimul pas în degradarea lui spirituală. S-a închinat în fața idolilor de piatră și de lemn. Bineînțeles că Dumnezeu l-a pedepsit pe Solomon împărțind regatul. Însă nu asta a fost tragedie reală. Adevărata tragedie n-a fost pedeapsa. Adevărata tragedie a fost păcatul însuși, și anume călcarea poruncii din tâi. Solomon a descoperit spre neplăcerea lui cât de goală este viața celor care umblă după alți dumnezei pe acest pământ. Iar mai târziu, când a privit înapoi la viața lui, la ceea ce a făcut, a spus în Eclesiastul capitolul 2 cu versetul 1, am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este deșertăciune. Apoi și-a descris proiectele regale. Mi-am zidit case, zice Solomon. Mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pom și am sădit în ele tot felul de pom roditor. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Eclesiastul 2, de la versetul 4. Adică Solomon a avut absolut tot ce își putea dori un om pe acest pământ. Ăsta a fost marele experiment al lui Solomon, căutarea altor dumnezei. Și după aceea a rezumat totul spunând, în felul următor. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Care a fost rezultatul? Rezultatul unui om care avea lumea în degetul mic? Rezultatul unui om care avea acces la cele mai grozave parcuri de distracții din lume? A fost un om împlinit? A obținut ce a dorit de la viață? A meritat? Răspunsul lui este un nu categoric. Căutarea lui după putere, după plăcere și după prosperitate l-a golit. L-a dus la goliciune lăuntrică și l-a dus la disperare. Și de aceea, în Eclesiastul capitolul 2, versetul 11 și 17, spune în felul următor. Apoi zice, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci, zice Solomon, am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Așa se întâmplă, dragii mei, cu oricine calcă prima poruncă din Decalog. La sfârșit, desigur, cei care urmează alți Dumnezei vor fi judecați pentru păcatele lor, așa cum a fost judecat și Solomon. Însă, cu mult înainte de această judecată, ai parte de goliciune și ai parte de disperare. Dorința de a avea tot mai mult este nesățioasă, dragii mei. Iar produsele noi care apar pe piață, experiențele noi, fie ele și religioase, nu pot liniști nicio clipă îndoielile și întrebările din viața noastră. Asta e tot ce îți poate da viața? Viața înseamnă doar distracție? Nu înseamnă nimic mai mult? Când călcăm prima poruncă, descoperim că alți Dumnezei nu satisfac, descoperim că alți Dumnezei nu pot oferi mântuirea. Povestea aceasta lui Solomon este un avertisment pentru oricine care a luat decizia de a-L urma pe Dumnezeu, însă treptat se lasă influențat de alți Dumnezei. Și bineînțeles că atunci când vorbim despre idolatrie, lumea zâmbește pentru că se gândește la trecut și zice, cine se mai închină astăzi la o bucată de piatră? Cine se mai închină astăzi la o bucată de lemn? Sună atât de primitiv, nu-i așa? Dar ce mai avem noi astăzi? Statui acasă și... Nici vorbă de așa ceva. Însă adevărul este că spiritul lui Solomon este încă viu și în societatea de astăzi. Poate că astăzi nu ne mai închinăm Astartei și lui Moloch sau altor zei păgâni. Însă de multe ori slujim exact aceiași Dumnezei pe care i-a slujit și Solomon, și anume banii, sexul și puterea. Adică nimic nou sub soare. Nimic nou sub soare. Cum să identificăm proprii idoli? Există două teste pe care am să le supun atenției dumneavoastră. Două teste pe care le putem folosi ca să determinăm cărui Dumnezeu ne închinăm. Unul este testul iubirii. Testul iubirii. Întrebarea e simplă. Ce iubim? Ce iubim? În urmă cu câteva luni de zile, predicând din tot din Exodul, am citat pe Origen, un teolog din secolul 3, care a observat că prima poruncă are de-a face cu ceea ce iubim. Și scrie Origen în felul următor. Urmărește, sau fii atent, cui dai onoare mai presus de toate? Ce iubești? Urmărește ce admiri? Acela este Dumnezeul tău. Suntem chemați să-L slujim și să-L iubim pe Dumnezeu cu toată puterea și cu toată inima noastră. Însă dacă dăm dragostea noastră altcuiva, atunci slujim un alt Dumnezeu. Așadar, ce iubești? Sau aceeași întrebare, dar în alți termeni. Ce-ți dorești cel mai mult? Când mintea mea Când mintea dumitale este liberă să hoinărească pe unde vrea, la ce te gândești? Ăsta e un test cumplit. Cumplit. Aproape că nici n-am curaj să mă uit în ochii dumneavoastră. Din cauza ce știu că îmi trece mie prin cap. Sau, cum îți cheltui banii? Asta spune despre ce iubești cu adevărat. Sau, ce te încântă? Ce te încântă? Ce îți provoacă acea stare de bine ca să zici, yes, asta e? Ce te încântă? Un Dumnezeu fals este orice lucru bun chiar, asupra căruia ne focalizăm atenția, excluzându-l însă pe Dumnezeu cel adevărat. Poate fi sportul, poate fi recreerea, poate fi un hobby sau chiar un interes personal. Poate fi apetitul pentru lucruri scumpe și foarte fine în această viață. Poate să fie cariera ta. Poate fi sănătatea, silueta. Sau, acum mai nou, este trendul cu o viață sănătoasă. Totul să fie bio. Și oamenii cheltuie sume incredibile pentru asta. Poți să le zici ceva că vor să trăiască sănătos? Poate fi chiar pentru unii lucrarea din biserică? Cu siguranță că ni se permite să ne bucurăm de lucrurile bune din această viață, însă nu trebuie să lăsăm ca aceste lucruri să ia locul lui Dumnezeu ca obiect principal al sentimentelor și al emoțiilor noastre. Un alt test este testul încrederii. În cine te încrezi? Spre cine te îndrepți atunci când dai de necaz? Martin Luther spunea, orice spre care se îndreaptă și se bazează inima ta, acela este Dumnezeul tău. În mod asemănător, puritanul Thomas Watson, care a scris un tratat tulburător despre cele 10 porunci, a spus în felul următor, a te încrede în orice mai mult decât în Dumnezeu, înseamnă să-L faci Dumnezeu. Adică suntem chemați să ne încredem doar în Dumnezeu pentru mântuirea noastră, dar dacă ne punem încrederea în altcineva sau în altceva, atunci slujim un alt Dumnezeu. Așa că întrebarea din nou răsună pentru fiecare. În cine te încrezi? Unii oameni se încred în viciile lor. Când dau de necazuri, când sunt singuri, când sunt descurajați, când sunt decepționați de cei din jurul lor, apelează la alcool sau apelează la droguri sau la sex sau la shopping sau la alte lucruri, la alte obsesii pentru a-și reveni. Alții cred lucruri care sunt bune în ele însele, însă ele înlocuiesc încrederea în Dumnezeu. Unii se cred în locul lor de muncă, salariul care îl primesc acolo, în poziția care le oferă acel loc de muncă, în meseria lor, în polița lor de asigurare, în pensia, care poate e foarte mare. Unii se încred în guvern, alții se încred în controlul guvernului asupra economiei. Unii se încred în familiile lor, în pedigriul familiei lor, sau în poziția lor socială. Alții se încred în știință, alții în medicină. Dumnezeu poate folosi toate aceste lucruri ca să ne poarte de grijă, însă trebuie să ne punem încrederea de fiecare dată numai și numai în Dumnezeu cel adevărat. Adevărul este că suntem ispitiți să iubim și să ne încredem în multe lucruri altele decât în Dumnezeu. Și puritanul Matthew Henry spunea în felul următor. Mândria face Dumnezeu din tine însuți. Lăcomia face Dumnezeu din bani. Senzualitatea face Dumnezeu din stomac. Orice este iubit și prețuit, temut sau slujit, admirat sau de care depindem mai mult decât de Dumnezeu, atunci este un Dumnezeu. Avem multe exemple de acest fel în Sfânta Scriptură. Amintiți-vă de Iov, care spunea în felul următor. Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului, tu ești nădejdea mea, Și aceasta este tot o fără de lege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aș fi lepădat de Dumnezeu cel de sus. Iov, capitolul 31, versetul 24 și 28. De asemenea, profetul Habacuc îi descrie pe dușmanii lui Dumnezeu în felul următor, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Apostolul Pavel a fost mai direct spunând că dușmanii lui Dumnezeu, adică lui Hristos, spunând despre ei că Dumnezeul lor este pântecele. Filipeni, capitolul 3, cu versetul 9. Fie că e vorba de bani, fie că e vorba de pântece, fie că e vorba de putere, fie că e vorba de senzualitate, lumea este plină de înlocuitori pentru Dumnezeu, lumea e plină de aditivi pentru Dumnezeu. Lucruri care iau locul lui Dumnezeu. Lucruri pe care lumea ne cere să le punem lângă Dumnezeu ca să fie mai gustoasă experiența creștină. Motivul pentru care avem probleme în a ne recunoaște idolii proprii nu-i că n-avem niciun idol, ci că avem prea mulți idoli. În spatele acestor Dumnezei pe care îi slujim este Dumnezeul cel mai mare. Zeitatea supremă a vremurilor postmoderne. Știți cine e aia? Eu însumi. Eu sunt Dumnezeul meu. Ce spun eu contează, ce fac eu contează, ce îmi place mie contează. Ce gândesc eu este cel mai important. Restul? Care restul? Restul nu există. Ce iubim, dragii mei? Suntem fermecați pur și simplu de noi înșine. În cine ne încredem? În noi înșine ne credem cel mai mult, nu-i așa? În capacitățile, în diplomele, în banii, în relațiile care le avem. Și creștinii sunt înclinați spre același tip de închinare falsă, la fel ca și ceilalți oameni. Punem că vrem să-L slujim pe Dumnezeu, însă petrecem prea mult timp gândindu-ne la nevoile noastre, gândindu-ne la planurile noastre, gândindu-ne la problemele noastre, gândindu-ne la dorințele noastre. Eul nostru este viața noastră. Dar noi spunem din gură că n-avem alți Dumnezei în afară de Dumnezeu cel adevărat. Vă mai amintiți de predicile despre călăuzire și despre acea predică când am pomenit despre modul în care ne aranjăm timpul și agenda zilnică? Faceți un test. Puneți-vă pe hârtie zilele săptămânii și activitățile dintr-o săptămână și uitați-vă care sunt activitățile dedicate lui Dumnezeu și slujirii lui Dumnezeu. Și atunci o să vedeți pe cine slujiți cu adevărat. Ce? Cine ne poate elibera, dragii mei, de închinarea la noi înșine față de alți Dumnezei? În 1992, revista celebră în lumea tinerilor, Rolling Stones, a pus o întrebare și editorii, modificând puțin textul biblic, au spus în felul următor. Să nu te închini la Dumnezei falși. Dar întrebau ei ironii, dar cine altcineva mai este acolo? Dar mai este cineva? Singurul răspuns este să te îndrăgostești cu pasiune de Dumnezeu și mai specific să crezi în Fiul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. Singurul lucru care poate să rupă inima noastră de alte iubiri este dragostea adevărată pentru Dumnezeu. Și singurul lucru care poate înlocui toate acestea în care ne încredem este o credință totală în Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Biblia ne învață că există un singur Dumnezeu în trei persoane, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Iisus este Fiul lui Dumnezeu și fiindcă este doar un singur Dumnezeu, El, Hristos, este una cu Tatăl. Dumnezeu binecuvântat. De aceea a te închina lui Iisus nu înseamnă că te închini altui Dumnezeu, ci că te închini singurului născut din Dumnezeu. Iisus are aceeași pretenție de la noi pe care a avut-o Dumnezeu din totdeauna. Eu sunt Domnul, Acesta este numele meu, i-a spus lui Isaia în capitolul 42. Și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Iar apoi profetul Osea, în capitolul 13 din cartea lui, spune în felul următor. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu afară de mine și nu este alt mântuitor în afară de mine. Iisus Hristos ne cheamă în această seară să ne întoarcem de la orice altceva care ne ispitește să ne închinăm și să-i dăm toată gloria numai și numai Dumnezeului cel adevărat. A devenit ceva obișnuit ca oamenii să spună că există mai multe căi spre Dumnezeu. Există mai multe căi. E un singur munte, un singur vârf, acolo e Dumnezeu. Dar poți să ajungi pe muntele ăla pe multe căi și pe partea asta și pe aia și pe aia altă. Pluralismul acesta este acasă peste tot în această lume. Și având atâtea opțiuni, oamenii spun, nu contează ce religie ai. Nu contează religia care o ai. Câtă vreme religia care o ai ți se potrivește ție, atunci e foarte bine. Este ok să-L urmezi și pe Hristos dacă asta e dorința ta. Dacă, eu știu, ai crescut într-o familie creștină, dacă familia și așa mai departe. Numai nu spune că Hristos este singurul Dumnezeu adevărat. Chiar și în biserică sunt unii care spun că Iisus Hristos este un salvator, dar nu-i salvatorul, singurul. Această abordare pluralistă a religiei, dragii mei, este un atac direct la prima poruncă prin care ni se poruncește să ne închinăm numai lui Dumnezeu. Iar Dumnezeul acesta este la fel de intolerant astăzi cum a fost dintotdeauna, încă de pe vremea lui Moise. A nega faptul că Iisus este singura cale înseamnă să spui că există alți Dumnezei. Dar nu există alți Dumnezei. Această teologie falsă trebuie respinsă atât pentru onoarea lui Hristos, cât și pentru respectarea celei din tâi porunci din Decalog. Iisus are pretenții exclusive de la noi, dragii mei. Iisus are pretenții exclusive de la închinarea noastră. Nu sunt mai multe căi. Nu sunt mai multe drumuri. Există unul singur. Nu sunt mai multe adevăruri. Există un singur adevăr și acela este Hristos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Doar El, Hristos, este Fiul întrupat al lui Dumnezeu. Doar El a ținut întreaga lege în mod desăvârșit pentru poporul Său. Doar El a adus o jertfă desăvârșită, perfectă, pentru păcatele noastre. Și doar El a fost înviat din morți ca să ne deschidă nouă calea spre viața veșnică în cerul lui Dumnezeu. De aceea doar El merită închinarea și lauda noastră. Nu este doar datoria noastră de a ne închina lui Hristos ca fiind singurul Dumnezeu, ci este în același timp și privilegiul fiecăruia dintre noi, copiii Săi. Doar El este Mântuitorul și Domnul nostru. Astfel, ținta noastră este să plăcem acestui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Ne închinăm lui Dumnezeu, ne încredem în El, Lui îi mulțumim pentru toate lucrurile. Pentru că El ne-a spus și nouă, așa cum a spus odinioară evreilor. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din robia păcatului, din robia lui Satan. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Amin.